torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mənə aparan Maarif Çingizoğlu bu dəfə Azərbaycanda turizmin vəziyyətindən danışacaq. Qış fəsli olduğundan söhbətimizin daha çox vurğusu qış turizmi ilə bağlı olacaq. Amma ümumilikdə Azərbaycanda turizmin vəziyyəti ilə bağlı söhbət edəcəyik. Azərbaycanda yəni qiymətlər, xidmətlərə nə qədər uyğundur turizmlə bağlı, qış tətili qonşu ölkələrdə keçirməyə gedənlər hansı səbəbə əsas gətirib daha çox ölkədən kənara gedirlər və bir saat ərzində biz bu və digər suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Studiyamızda qonaqlarımız Ruslan Quliyevdir, turizm üzrə ekspert, xoş gəlmişsiniz Ruslan müəllim. Bir də iqtisadçı Nafiq Cəfərli. Biz demək, bilk sizinlə yəqin ki, turizm ekspert kimi turizmin müxtəlif tərəflərindən və Nafiq bəy sizinlə də daha çox yəqin ki, siz də düzdür turizmin digər sahələrinə toxuna biləcəksiniz, amma daha çox mən istəyirdim sizdən bu iqtisadi tərəflərin yəni soruşum və onu da qeyd edeyim ki, bir saat ərzində bizə qoşulmaq istəyən, bizim verilişdə fikrini, sözünü demək istəyənlər olacaqsa, onlar 050-744-1017 mobil telefona SMS göndərə, 436-77-42 nömrəli telefona zəng vura, efir, ətişarəsi Azadlıq Radiosu elektron poçtuna da məktub göndərə bilər, fikirlərini göndərə bilər və biz onu səsləndirə bilərik. Və bir daha qeyd edelim ki, Azadlıq Radiosunun efirində turizm mövzusudur və Azərbaycanda turizmlə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Qonşu ölkələrdən Azərbaycanın fərqi və üstünlükləri çatışmayan cəhətlər nədən ibarətdir? İlk olaraq, Rüsam əlim, mən istəyirdim sizdən soruşum, yəni bu sahə üzrə ekspertsiz. Onu da qeyd edelim ki, biraz bilmirəm, biz bu mövzu yəni seçəndə turizm eksperti tapmaq biraz çətin oldu biz üçün və nəhayət sizi axtarıb tapdıq. Xoş gəlmişsiniz. Azərbaycanda turizmi ümumilikdə necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycanda mən dedim əsasən qış turizminin üstündə vurğulam, amma istəyirəm birinci bir ümumilikdə Azərbaycanda turizmin vəziyyətindən danışaq. Necədir? Necə görürsünüz onu?
Təşəkkür edirəm. Öncəliklə öz həm söhbətimi və sizi salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, doğrudan da bu günləri həyatımız üçün, bölgəmiz üçün, respublikamız üçün ən aktual məsələlərdən biri olan turizm mövzusundan bağlı bizi dəvət etmişsiniz bura. Bəli, bu günləri müxtəlif fikirlər səsləndirilir, siz qeyd etdiniz. Yəni, bir qisim insanlar turizmin inkişafı haqqında danışır, bir qisim ümumiyyətlə inkişafın zəif getdiyini deyir. Bu, normal qarşılanmalıdır. Cəmiyyətdə ümumiyyətlə fikirlər müxtəlif olarsa və inkişafa yönəlik bir fəaliyyətimizi də görə bilirik. Belə deyək, 91-ci ildə Sovetlərin süqutundan sonra, yəni mən son müstəqillik, 20-22 illik bir müstəqillik tariximizə bir nəzər salanda nəyin şahid oluruq? 91-ci ilin süqutundan sonra, Sovetlərin süqutundan sonra iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi təbii ki, turizmdə də bir durğunluq müşahidə olunurdu. Bu belə ki, həm müharibə şəraitində yaşayan məmləkət və eyni zamanda qaskın və məcburi köçkünlərin həmin o mövcud olan o dövr üçün deməli, mehmanxanalarda, istirahət evlərində, sanatoriyalarda yerləşdirilməsi və ümumilikdə bu iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi turizmdən yan keçə bilməzdi və bəlli bir dövrdən sonraki əldə olunan sabitlik və 1994-cü ildə əsir müqaviləsindən sonraki bir etapda biz artıq gördük ki, müxtəlif iş adamları və dünya deməli, ictimaiyyəti Azərbaycana qarşı öz maraqlarını artırdılar və bunun bir məntiqi nəticəsi davamı olaraq 1999-cu ildə turizm haqqında qanunun qəbul olunması və 2001-ci ildə Gənclər İdman Nazirliyinə turizm funksiyasının əlavə olması ilə demək olar ki, bəli, turizmin ən yeni tarixinə bir start verildi. Ümumiyyətlə, biz keçən dəfə də Natiq müəllimlə bu polemikanı aparmışıq. Mən bir turizmin inkişafına biraz müqayisəli bir analiz etməli olsaq, yəni bir müqayisəli şəkildə yanaşmalı olsaq, 10 il bundan öncə, 2001-ci ildə, deməli 13-14 il bundan öncəki vəziyyət nə yerdə idi, haradan hara gəlib çıxmışıq. Təbii ki, kəmiyyət göstəriciləri baxımından çox nəzərə çarpaq və hətta belə qabaqçıl belə bir nəticələr var ki, belə baxdığımızda əgər 1500 turizm sahəsində çalışan bir mütəxəssis və keçmiş o Sovetlər dönəmindən qalmış və eyni zamanda o dövrdə yeni fəaliyyətə başlayanlar varsa, hal-hazırda 8000 üzərində turizm sahəsində çalışan bir mütəxəssislər var və ölkə çapında, deməli, barmaqla sayıla biləcək meymanxanalar və turizm şirkətləri varsa, 250-nin üzərində turizm şirkəti və 517-dən artıq meymanxana və hal-hazırda da 40-a yaxın meymanxananın tikilişi həyata keçirilir və bölgələr də daxil olmaqla 12-dən artıq bir brend meymanxananın tikilişi və bitibdir və fəaliyyət göstərir və eyni zamanda 5000 yataq sahibi varsa, hal-hazırda 34000-in bir qədər üzərində bir rəqəmdir və 2-3 belə bir mötəbər bir tədbirə qatılırsa, üst-üstə 25 sərgi və ümumilikdə götürəndə dünya çapında bir 50 seminar, konferans və sərgi də daxil olmaqla bu fəaliyyətimiz var və gördüyümüz kimi kəmiyyət göstərdilər. Amma bu günləri bizim ən çox hədəflərimizdən biri də budur ki, bunu yavaş-yavaş bir keyfiyyət göstəriciləri ilə əvəz etməyin.
Ruslan bəy, necədir vəziyyətdir? Bax, elə bir balaca istəyirəm söhbətimi biraz da praktikaya keçirək. Şahdağda olmuşsunuz mu?
Bəli.
Təxminən nə vaxt?
Təxminən haradasa bir 2 həftə, 3 həftə.
Bu tıxaclar oldu orada, o həmin ərəfədə. Necədir xidməti? Xoşunuz gəldi mi? Razı qaldınız mı?
Ümumilikdə siz qış turizmi
yoxdur, sadəcə mən qış dövrüdür deyə, bu fəsil indiki dövrüdür deyə, yəni mən istədim ki elə, ümumilikdə bir nümunə kimi çəkdim, yəni Şahdağ turizm belə deyək, ora getdiniz, nə qədər sizi qani elədi, nədən razı qaldınız, nədən razı qalmadınız?
Bu günləri, deməli, biz əgər deyiriksə ki, bizim Azərbaycan turizmin bütün alternativ növlərinin inkişafı üçün və eyni zamanda hədəflərimizdən biri əgər odursa ki, Azərbaycanda turizm günlərinin sayını artırmaq və eyni zamanda onu 12 ay aktuallığını saxlamaq. Təbii ki, bu istiqamətdə gördüyümüz kimi bəlli bir işlər var və bənzəri olmayan və bu günləri 2020-ci ilə qədər təbii ki, haradasa bir 10 min yataq sayı olan bu məclis Şərqi Avropada da böyük bir təsisatdır. Təbii ki, servisin mənbəyində kadr hazırlığı deyilir. Bunu biz hər zaman vurğuluyuruq. Mən eyni zamanda da bir 4 ilə yaxındır Azərbaycan Turizm İnstitutunda da bir müəllimlik fəaliyyətim var. Yəni bu istən gələn bir istəkdir ki, heç olmasa bacardığımızı, bildiyimizi bu gənclərə öyrətmək. Və ümumiyyətlə Şahdağ layihəsi bizim yəni yaxşı mənada gözləntilərimizin üstündə və demək olar ki, bu istiqamətdə biz ancaq xarici ölkələrdə, hətta Şahdağ proyekti Azərbaycana gəldiyi bir vaxtdan bunun müxtəlif sərgilərdə, dünya tədbirlərində işıqlandırmasını çox yüksək səviyyədə həyata keçirmişik. Ancaq Azərbaycan daxilində demək olar ki, bu sosial şəbəkələrdə daha çox belə promotion olunubdur. Təbii ki, bu günləri də məqsəd ondan ibarət deyil ki, orada həddindən ziyadə yüklənmə həyata keçəcək. Bu bizim bir profesionallar kimi, turizm profesionalları kimi bizim hədəfimizdə deyil ki, ora çoxlu insan yığaq və bununla da Guinness-in rekorduna düşmək istəyirdim. Bəli, bu günləri biz, deməli, bunun mərkəzləşdirilmiş qaydada biz koordinasiyasını həyata keçirmək istədik. Təbii ki, bu Mədəniyyət Turizm Nazirliyi və Bakı Turizm İnformasiya Mərkəzinin koordinasiyasını. Ancaq bilirsiniz necə? Hər kəsin, belə deyək, istirahat bir hüququ var və hər kəs o gözəlliyi görmək istəyir və eyni zamanda da sövq eləyir ki, və öz vaxtını səmərəli keçirsin və bir ajotaj yaranır.
Bir maraq da daha çox oydu ki, Facebookda şəkillər paylaşsın.
Bəli, sizin orada şəkliniz varmı? Belə bir fikir. Hətta bəzən Facebookla bağlı dediniz. Soruşurlar ki, nə var, nə yox? Deyirəm ki, işlər necədir? Deyirəm, işlər Facebookda. Yəni, bir insan bir-birini görmürsə, deməli, Facebookda bütün fəaliyyət.
Sən məli, söhbətimizi davam etdir.
Mən sualımı bitirim. Yəni, əslində, siz sual verdiniz, unutdunuz, yəni bunun nəticəsini ki, bu xoşa gələn aldı. Mən məhələ gəlir ki, mən açıqlamamla bildirdim ki, biz də bu qədər bu insan axınının ora gəlməsinin əleyhinəyik ki, yəni orada həm servis səviyyəsi düşür aşağı və ümumiyyətlə orada bir daxil olan zaman bu sadəcə bir təbiəti seyr eləmək deyil. Burada bir proses var ki, qrup şəklində və saatlarla, tutaq ki, 11-də bir qrup girməlidir, 12-də bir qrup və orada bəlli bir malzemələrin, əşyaların kirayəsi, təhvil təslimi prosesi var və işini profesional görməyən turizm şirkətləri təbii ki, orada azınacaqlı vəziyyətlərlə də qarşılaşa bilirdilər. Belə ki, insanlar saatlarla gözləməli olurdular və yaxud o boyda yol gedirsənsə, tutaq ki, sizin vaxtınız bitmişdir deyə onların buraxılmaması məsələ də var idi. Ancaq nəzər alsaq ki, biz keçən il çox gec bir zamanda başladıq bu fəaliyyətə və bu illəri də artıq noyabr-dekabr ayından anonslar verildi və vəziyyət stabilləşməyə doğru gedir. Artıq o səhvləri artıq nə qarşılayan tərəf, nə göndərən tərəf buraxmır. Təbii ki, təcrübə nə deməkdir? Təcrübə həyatı boyu etdiyin səhvlərin bir yekun analizi deməkdir və təbii ki, bu günləri tufan dağın da açılması bir növ biraz bir seçim imkanlarını sağlayır və eyni zamanda da daha yaxşı xidmət etmək üçün və daha çox...
Orada da varmı belə bir basabaslar?
Yox, orada
hələ
ki, yoxdur. Yəqin ki, indi orada biraz indi açılandan sonra və tam fəaliyyət göstərəndən sonra, yəni bu günləri biz maraqlıyıq ki, Azərbaycanın digər görüşələrində də açılsın. Şəxsən mən maraqlıyam ki, və insanların həm qiymət baxımından, həm servis baxımından, səviyyə baxımından seçim imkanları olsun.
Rüksan mən qeyd elədiniz xeyli. Nakib bəy, siz mən deyilə əvvəl söhbətimizə əvvəlində dedim iqtisadi tərəflərini. Ümumiyyətlə, Ruslan bəy sadaladı, qeyd elədi ki, bax 500-dən yuxarı 17 bəli. Oteldir, turizm mərkəzlərindədir, sonra digər yay turizm komplekslərini qeyd elədi. Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bu sahəyə ayrılan diqqət, ayrılan vəsait yetərincə demi və ayrılan vəsaitə uyğun bir ortalıqda nəsə var mı?
Ümumiyyətlə, turizm elə bir sahədir ki, çox vacib bir sahələrdən biridir və multiplikator effekti var. Yəni, turizmi inkişaf etdirmək özü ilə bərabər bir çox sahələri arxasıca gətirib inkişaf etdirməyə bərabərdir və bu turizmlə ciddi məşğul olan ölkələrin iqtisadi göstəricilərinə baxdıqda görürük ki, turizmdən əlavə turizmin gətirdiyi o effektlə digər sahələrdə inkişaf edir və bu iqtisadiyyata çox ciddi kömək olur. Sırf Azərbaycanla gəldikdə Ruslan müəllimlə razıyam ki, fiziki artım var. Rəqəmlərin artımı var və təbii ki, 10 il bundan qabaqla, 5 il, hətta 5 il bundan qabaqla müqayisədə çox ciddi rəqəm artımı var. Çox təəssüf ki, bu da fiziki artım digər sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də ancaq fiziki artım olaraq qalıb. Keyfiyyət artımı, keyfiyyət dəyişikliyinə keçməsi prosesi ləngiyir. Bunun da ən böyük səbəbi biraz loğru dildə desə yiyəsizlikdir. Nə mənada? Yəni, bir turizm obyektinin turizm obyekti xarici bir ölkədə, məsələn, türk bir turizm obyekti açırsa öz ölkəsində ya bankdan kredit götürür, ya öz yatırımlarını toplayaraq belə bir təsisat qurur və çalışır ki, çox keyfiyyətli, çox yaxşı və çox sürətli xidmət göstərərək daha çox müştəri cəlb edib vaxtında kreditlərini ödəsin, vaxtında yaxşı gəlir əldə edəsin və öz borclarını bağlasın. Azərbaycanda təəssüf ki, bir çox turizm obyektləri məmurlara məxsusdur. Və onların tez bazar gəlir qazanmaq və yaxud da keyfiyyətli xidmət göstərərək o borcunu qaytarmaq bir dərdi yoxdur.
Məmurlara məxsusu deyirsiniz, yəni məmurların pulu ilə tikilib?
Bir çoxları məmurların pulu tikilib. Bir çoxları dövlət vəsaiti hesabına tikilib. Bu da Sovetdən qalma belə bir psixologiya var da. Dövlətin isə heç kimindir. Yəni, bu belə bir psixologiya var və ona görə də bu keyfiyyət məsələsində bu faktor çox önəmli rol oynayır məncə. Çünki o, yenə deyirəm, loğru dildə desək o yiyəsizlik anlayışı və yaxud da o sahədən gələn gəlirə çox da göz tikməyən bir məmur kütləsi var ki, məmurlar şəbəkəsi var ki, o gəlir onun üçün çox cüzi bir gəlir mənbəyidir. Yəni turizmdən nə qazanılacaq ki, ona da ciddi fikir versin. Sadəcə bir prestij məsələsidir. İki, dövlət tapşırığıdır. Belə desə qeyri-formal tapşırıqdan söhbət gedir ki, yəni turizm elanı ilə elan olundu, Eurovision keçirildi və dövlət başçısı bu sahəyə ciddi fikir verir, tez-tez bu sahə ilə maraqlanır və məmurlar da xoş gəlmək üçün bu sahəyə çox ciddi fikir verməyə başladılar. Hamısı otellər tikməyə başladılar, təsisatlar yaratmağa başladılar, amma o təsisatlar və o otellərin gəlirlə işləyib işləməməyi o məmurun heç vecinə deyil, açığı. Çünki digər sahələrdən qazandığı pulun müqabilində o sahədən qazanılan pulun çox azdır buna təsiri, bunun cibinə təsiri. Ona görə də ya dövlət hesabına tikilirsə, dövlətin kredit maliyyə dəstəyi hesabına tikilirsə, ümumiyyətlə orada ciddi korrupsiya, hətta tikinti vaxtı belə ciddi korrupsiya hallarına biz rast gəlirik tez-tez və yaxud da tikinti başa çatdıqdan sonra da dövlətin vəsaiti hesabına tikilibsə, tikilməyindən görə onu yaxşı idarə edib o vəsaiti geri çıxartmaq heç kimi ciddi şəkildə maraqlandırmır. O ki qaldı qış turizminə, Azərbaycanda bir neçə sahə, bir neçə regionlarda bunun yaradılması daha çox daxili turizmə, daxili insanların daxili turizmə olan marağını ödəmək üçündür məncə. Çünki o da bir dəfə, iki dəfə. Yəni gedib orada şəkil çəkdirmək üçün insanlar bir dəfə gedəcək, xoşu gələn olsa ikinci dəfə gedəcək. Amma bu daimi turizm, daxili turizm anlayışına gəlməyəcək. Xaricdən isə belə bir təsisatlara turizm cəlb eləmək çox çəkin. Çətindir. Ruslan müəllim məndən qat-qat yaxşı bilir bu məsələləri. Çünki Avropada ən azından belə təsisatlara turizm cəlb eləmək o demək deyil ki, insan gəlib tək qar görür və yaxud da tək xizək tapıb sürüşə bilir. Bu çox ciddi bir bir qrup halında, onların tarixi abidələrin ziyarətindən tutun da digər turizmə kömək olan sahələrin inkişafı paralel olmalıdır ki, insanlar ora axın etsin. Bir turist olaraq mən bir Avropa vətəndaşıyam, təsəvvür edin ki, mən niyə görə Şahdağa gəlib sürüşməliyəm? Xizəkdə. Mən niyə Avstriyaya getməyim məsələn, İsveçrəyə getməyim məsələn, başqa ölkələrə get, heç olmasa Uludağa getməyim, yəni Bursaya getməyim, Türkiyəyə getməyim, məhz Azərbaycana gəlim. Bu sualı hər bir Avropalı vətəndaş özünə verəcək və maraqlanmağa başlayacaq ki, mən ora getsəm nə tapacam, nə qazanacam. Və o sualların cavabı olmasa, tək xizəklə sürüşməyə görə heç kim Şahdağa gəlib sürüşməyəcək.
Ruslan müəllim, Natiq müəllim yaxşı sual qoydu. Bax, Avropalı gəlmək istəyir, xaricdən gəlmək istəyirlər. Bunlara nə təklif eləyir Azərbaycan? Bax, düz, siz yalnız xizə ilə sürüşməkdən başqa.
Bəlim. Yəni, çox gözəl buyuruldu ki, ümumiyyətlə, turizm yalnız gecələmə və yeməkdən ibarət deyil. Turizm, bölgədə turizmin inkişaf elətdirilməsi bu ümumilikdə bizim mədəni irsimizin, milli mətbəximizin, adət-ənənəmizin və Azərbaycan reallıqlarının ümumiyyətlə bu Qayım Qarabağ məsələsi ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı bir haqq səsimizin bir dünyaya açılması.
Orada açılanır mı belə şeylər?
Təbii ki, bizim marşrut üzərində biz ümumiyyətlə turizm məhsulları hazırlayan zaman müxtəlif ölkələrə xitab olunan ortaq tarixlər axtarılır. Məsələn, Aleksandr Düma Qafqazda marşrutu var. Azərbaycanda Alman məskənləri marşrutu var. Bu, yəni həm fransızlara, həm almanlara xitab olunan bir marşrutdur. Və eyni zamanda Azərbaycanda palyaq izləri marşrutu var və digər marşrutlar. Sonra Türkiyə ilə ortaq bu babalarımızın zəfər və şəhadət yolu marşrutu vardı ki, bu 18-20-ci illərdə Nuru Paşa, Ənvər Paşanın o keçdiyi yol və bu gənclər ümumiyyətlə həm burada istirahat edirlər, həm eyni zamanda Azərbaycanın tarixi ilə maraqlanırlar və burada türk şəhidliklərini görürlər və s. Ancaq təbii ki, bugün biz Tirolla, Kuruşavelinlə və digər möhtəşəm təsisatlarla bu günləri marağımız yoxdur ki, biz Şahdağı belə deyək
də, niyə marağı yoxdur?
Hal-hazırda götürək deyək ki, biz bəli Şahdağından biz onlarla konkurensiya gedirik. Ancaq mən sizə əminliklə deyə bilərəm ki, yəni bir şeyin fundamentini qoymaq lazımdır, bu da qoyulubdur. Və bunun üçün bir bəlli bir zaman lazımdır ki, insanları bura cəlb edək. Və iki misal gətirin. Bəzən demək biz təzəlikcə bu EMIT sərgisindən qayıtmışıq. İstanbulun ən böyük, yəni dünyada da belə deyək ki, turizm yarmarkası keçirilirdi. Və orada hər kəs məsəl üçün gəlib həm Qubanı, həm Qəbələni soruşurdu. Məsələ nədən ibarətdir? Yəni mən burada heç bir obyektin də adını çəkmək istəmirəm, gələn müğənnilərin də adını çəkmək istəmirəm. Yəni söhbət bilinir nədən gedir, ancaq ya deyirlər ki, ya bu Quba nərəsi, harası belə, yəni bu Quba mı? Quba. Yəni artıq bu brend halına bir gəlməyə başlayır və eyni zamanda da türklərlə və ümumdünya brendi ilə birləşmə prosesi gedir burada. Və nəyə görə də bu günləri şaxdaq elə olmaya bilər. Və bu günləri əgər o turistlər gələndə, Alman gələndə ona 19-cu əsrin əvvəllərində baş verən o Alman Avropadan olan deməli Qafqaza olan köç və onların burada bir gəlmələri ilə gətirdikləri bir sivilizasiya və eyni zamanda ata dümanın keçdiyi bir yol və gəldiyi bir tarix haqqında buna danışanda təbii ki gözəl təamları göstərən də təbiətin çalarların və yaxud kültür Amma... və mən sizə deyim ki Avropalının ümumiyyətlə təbiətlə bəlkə də təcrübələndirmək olmaz. Çünki bildiyimiz kimi Avropanın özü təbiət. Ancaq məsələ biz Ərəb Fars körfəzi ölkələrindən, Ərəbistan və digər o istə ölkələrdən gələn turistləri ekoloji turizmdən təcrübələndirə bilərik. Məhz Avropadan gələnləri mədəniyyətlə bağlı olan abidələrin göstərilməsi, UNESCO nişinə daxil olan və təbii ki, bu günləri biz Çovqan oyununun nail olduq UNESCO-nun qeyni maddi irs siyasına xalçadır, muğamdır. Yəni, bilirsiniz necə? Hər şeyi biz birdən-birə elə bilmərik. O ölkələrin 30-40 ildə keçdiyi bir tarixçəni biz elə deyirik ki, halva-halva, ağız şirin olmur. 10 ildə, 5 ildə, 7 ildə, 3 ildə biz bunun tətbiqi prosesi. Qaldı ki, Natiq müəllimin dediyi o meymanxanalar məsələsi. Bəli, bu günləri kadr məsələsi bizim üçün mən bildiyiniz kimi Azərbaycan deməli turizm peşəkarları assosiasiyasının qurucusuyam və bir ay bundan qabaq 4 illik fəaliyyətimə elə bir xitam verildi. Daha doğrusu yəni mənim vəzifəm bu da başa çatdı və institutumuzun rektoru Cəfər Cəfərov hal-hazırda o təşkilatı. Yəni bugün bizim əsas məqsədimiz odur ki turizm sahəsində professionallar işləməlidir. Və təsəvvür edin, həkim üçün, yurist üçün və yaxud maşını sürmək üçün lisensiya lazımsa, bu turizm şirkəti üçün çox adam ona bir əyləncə bir sahəsi kimi
baxdı. Nə qədər tələbə bitirir bir ildə turizm institutu?
Ümumiyyətlə, bu artıq demək olar ki, bir dördüncü buraxılışdır və kifayət qədər yəni orada həm deməli Krems ikili diplom deməli almağa nail olurlar və eyni zamanda milli proqram var və 22 həftəlik bir praktikanı həyata keçirdirik onların oxuduğu müddətdə və demək olar ki onlar bitirəndə bir 35-45% demək olar ki sektora hazır bir vəziyyətdədirlər və ümumilikdə bir harca 4000-dən bir az artıq bir rəqəmdir bu rəqəm və bu günləri biz həmin o bölgələrdə dediyiniz məsələn müəyyən obyektlər var tamamilə razıyam ki orada servis səviyyəsi aşağıdır və eyni zamanda onların hətta tanıdılmaz web saytları belə yoxdur və biz bu günləri bölgələrə səfər edirik və deyirik ki bu institutun o sahə üzrə bitirmiş uşaqlarını işə götürmək lazımdır. Və 22 həftəlik praktika müddətində də bunlar sizdən əlavə bir şey istəmir. O Yunanistanda ondan qabaq və yaxud Kipirdə, Türkiyədə keçdiyi bəlli bir təcrübənin bir hissəsini orada sizə öyrədəcək və oradan da iş prosesində
Amma götürmürlər də uşaqları
Yox, yəni biz ona, siz onu izah eləmək lazımdır. Bunun təşviqin proseslərini həyata keçirmək lazımdır. Bu günləri, bəli, turizm sferası elə bir sferadır ki, yəni 5-6 il vaxt lazımdır ki, sən o gözlədiyin bir sərmayəni ən azından bir minimum olaraq qəbul edib götürə biləsən. Təbii ki, bu mən inşaat sektoru və ya digər o tez pulu dönən ticarət sektoru. Mən sizdən razıyam, ancaq bir turizmçi kimi, yəni mən sərbəst bir ekspert kimi deyirəm ki, yəni bu günlər Azərbaycanda bu proseslərin müsbət həll olmasına nişbin baxıram. Yəni mən də əslində bu günləri turizm təşkilatının nümayəndəsi olaraq maraqlıyam ki, Azərbaycanda çox turist gəlsin.
Rusal, mən bir şey deyim sizə, indi Uşaqdağdan danışdıq düz, indi biz sırf bir mərkəzdən danışmaq istəmirəm, amma ümumilikdə Şaxdağdan danışdıq deyə bir misal deyim. Mən Şaxdağla bağlı öyrənən, qiymətləri öyrənəndə və ora getmək istədiyimi bildirəndə bir məsələni də öyrəndim ki, orada nə verirsiniz yeməyə, yəni bu necədir? Bildirdilər ki, yerli heç bir yemək verilmir. Baş aşpaz Braziliyalıdır, oradan gəldi, dəvət olunub. Yəni, ola bilər turizm şirkəti, bəlkə özünün prestij özünün yəni reklamı üçün bu belə bir addımlar atır. Amma siz də deyirsiniz ki, bir tərəfdən xariciləri Azərbaycana dəvət olunur, gəlir, onlar Azərbaycan milli mətbəxidir, tarixi irsidir falan. Bu məsələni necə izah edirsiniz? Qısaca, sonra bir
mən tamamilə sizlə razıyam.
Söhbətimiz var.
Turizm həm diplomatiya işidir, həm vətənpərvərlik işidir. Və bunu belə qəbul etmək lazımdır. Və biz o həmin o turisti bir həftə Azərbaycana dəvət edən zaman həmin o dediyimiz mətbəximizin təqdim etməsini həyata keçirməli. Bu günləri bizim ən böyük problemlərimizdən biri təqdim etmə mədəniyyətini özümüzdə mükəmməlləşdirməliyik. Bəlkə elə biz turizmi hələ düşünməmişdən öncə o təqdim etmə mədəniyyətini özümüzdə bir mükəmməl formaya salmalıyıq. Bədxalqlarımız görürsünüz ki, adi bir daş parçasından elə bir tutaq ki, belə bir təsirat yaradırlar ki, bu min il, milyon il bundan qabaqcı dövrdür. Bəli, bu günləri hava limanından başlayaraq bütün o turistik təsisatlara, ictimai yaşayış xidmətlərinə qədər, əyləncə komplekslərinə qədər Azərbaycan milli atributikası təbliğ olunmalıdır. Və təbii ki, Azərbaycan bir dünya açılan bir dövlət kimi alternativ üçün orada Hind mətbəxi də olmalıdır. Yəni bizim sifarişlərdə görürsünüz ki, zapros veril,
sifariş
verirlər. Tutaq ki, vegetarianlar da olur arasında, ondan sonra müəyyən istəkləri olan Vietnam tarix, deməli, restoranları da olmalıdır, Avropa seçimi də olmalıdır və bu günləri bu bölgələrdə, yəni Bakı Abşeronda demək olar ki, servis bəlli bir səviyyə gəlib çatıb istər-istəməz. Qəbələdə də normal saymaq olar, ümumiyyətlə, digər o Şəki, Gəncə və s. Qubanda bir neçə obyektləri. Ancaq ümumilikdə bəzən biz gedirdik, məsələn, bölgələrə az qalırlar ki, səhər tezdən də sizə kabab versinlər. Yəni, menyunu yazırlar, soruşursan ki, o var, bu var, deyir, o yoxdur, bu yoxdur. Mən də deyirəm, bəs yaxşı, bu menyunu niyə yazmışsınız burada? Yəni, mənim üçün ağrılı yerimdir. Hətta uşaqlarla gedəndə, təbii ki, uşaqlara deməli, birinci yeməklər, deməli, şorbalar verilməlidir, müxtəlif və s. Və yəni, bununla bağlı ciddi problemlər var, təbii ki. Ancaq yəni bu günləri bölgədə öz fəaliyyəti ilə, yəni təsir yatırım çox sahib gələ bilər ki, daşa divara pulu yatırdı, bu ilə də iş bitdi. Xeyr, insan faktoruna pul xərcləmək lazımdır. Kadr yetişdirmək lazımdır və tanınma istiqamətində də pullar xərcləməlidir. Əfsuslar olsun ki, biz hələ həmin o etapa gəlib çıxa bilmədik.
Mən istəyirdim, Ruslan bəy, burada ilə Natiq bəy, bizim bir bu turları təşkil edən bir şirkətin nümayəndəsi ilə həmkarımızın bir söhbəti olub. Qısaca bir söhbətdir, F Production şirkətin nümayəndəsidir, Ruslan Abdullayevdir. Mən istəyirdim, onu dinləyək, bax, onun qısaca bir müqayisəsi var. Azərbaycan və Gürcüstanın bağlı.
Söz problemində oldu ki, həm qiymət artımı oldu ki, kəndən bu ilə nisbətən, deməli, kanatın qiyməti 1 manat qalxdı, filelənin qiyməti 14 manatda 20 manatı qalxmışdı. Və ən əsas siyasi problem onda olurdu ki, cəmaatın arazımda olurdu ki, xizəylər hamıya çatmırdı. Əsas bu kənsin müddətinin çox böyük tapqalar olurdu, çox böyük gəlir olurdu, hansında cəmaat gözləyirdi ki, bəlkə onlara da xizəyə çinmə qismət olarmış. Biz indi artıq gün kənsin müddətinin çox insan şahsa getdiyinə görə, indi gedənlər sayı azalıb deyə, hadisəcə daha tez kanki almaq olur, xizəylə tez getirmək olur. Amma bu, imlə bu tətil müddətində çox problemli idi. Həmin növbədə azı bir 50-60 adam olardı. Çünki o bir cəqədən düzülməmişdilər. Ümumiyyə və 5 sıra yaxın, 4-5 sıra belirtmək olardı. Çünki qatın qarşılığı idi orada. Azı bir 50-60 adam olardı ki, cəqədə var idilər. Bir nəfər, deməli, belə deyim də, sırf orta istifadə olunanlardan kanat iki cürdür, var. Bir dəfə istifadə olunan kanat var, limitsiz. Yəni ki, günorta sümin var, səhər sümin var. Əgər gündə götürəndə 22 manata başı gəlir, bir sümini götürəndə 11 manata başı gəlir, bir gelişli kanat da 6 manata başı gəlir. Xizəy və yaxud da snowboard götürəndə 20 manatdır o. O artı seçimin baxır sənə. Hal-hazırda o vərdik deyirik ki, Bakuryaniya 5 günlük tur təşkil etmək istəyirik biz və 4 ucuz otel, qalmağı, yeməyi, yolu, Xizəyin arendasına kimi hamısı gəlib başa gəldi 525 manata. Bakıdan Bakuryan getmək və qayıtmaq hər şey daxil içərisində. Amma ki, Bakıda elə bir şey təşkil eləmək, harası gəlib başa çıxadı bizə 1000 və 1000 manatdan daha baxa.
Xüsusi reportajlar.
Mən istəyirdim, Natiq bəy, bilməm, yəqin siz də olmuşsunuz Gürcüstanda.
Bakuryanda da
olmuşsunuz. Yəni elə siz özünüz də yəni yəqin ki, nümunələr bilirsiniz. Ümumiyyətlə nə qədər haqlıdır bu tur təşkil edən şirkət qiymətlərlə bağlı? Yəni bax deyir ki, burada çox bahadır, hətta orada qeyd edilir 500 manatlıq, burada 1000 manatlıq, bəlkə yuxarı başa gələr. Nə qədər haqlıdır və bunun qiymətin bu qədər bahalı olmasına səbəb nədir?
Bəli, Gürcüstanla müqayisədə qiymətlər doğrudan da Gürcüstanda xeyli ucuzdur. Həm qış turizmində, həm ümumi turizm sahələrinin hər tərəfi, hər sahəsini götürdükdə, həm bu otellərə daiddir, yeməyə daiddir, hətta nəqliyyat xərclərinə daiddir. Gürcüstanda xeyli dərəcədə Azərbaycandan fərqlənir qiymətlər və ucuzdur. Bunun əsas səbəbi təbii ki, bu turizmlə bağlı deyil. Bu ölkənin köklü problemləri ilə bağlıdır. Azərbaycanda qiymətlərin yuxarı olmasının, bütün sahələrdə olduğu kimi turizmdə də yuxarı olmasının səbəbi korrupsiyadır, insarçılıqdır və rəqabətli mühitin az olmasıdır. Bax, bütün bu şəraitlər Gürcüstanda daha yaxşı, sistemli şəkildə, islahatlar şəklində çözüldüyü üçün orada qiymətlər daha aşağıdır təbii. Həm rəqabətli mühit var, korrupsiya demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir, çox aşağı səviyyədədir. İnsarçılığa qarşı çox ciddi mübarizə var və ora girişimcilərin yolu açılıb. Yəni, Gürcüstanda ailə turizmi, ailə şirkətləri, kiçik şirkətlər həddindən artıq çoxdur və buna dövlətin təşviqi var, dövlət yardımları var, dövlət çox aşağı səviyyədə kreditlər də verir və faizsiz hətta kreditlər verir ki, bu sahəni təşviq eləsin, bu sahələr inkişaf eləsin. Azərbaycanda qiymətlərin yüksək olmasının ən böyük səbəbləri, köklü səbəbi bununla bağlıdır. Və əgər Azərbaycanda da normal köklü islahatlar olsaydı, rəqabətli mühit, bayaq dediyim kimi, məmurların deyil də girişimcinin iqtisadiyyatı olsaydı, girişimcinin turizm sektoruna daha çox yatırım etməsi olsaydı, rəqabət genişlənsəydi, çox olsaydı, əlbəttə ki, Azərbaycanda da qiymətlər çox aşağı olardı. Yəni, bütün sahələrə aiddir, tək bu turizmə aid deyil. Ona görə də bu tək bunu turizm obyektlərinin boynuna yıxmaq olmaz ki, məsələn, Bakuryanda niyə 10 manata olan şey Şahdağda 30 manatdır? Yəni, bu tək turizmə aid məsələ deyil. Bakuryanda ən azından meyvənin də qiyməti Gürcüstanda, Azərbaycandan 2 dəfə, 3 dəfə azdır. Mən Avstraliyadan gətirilən yağın qiyməti 2 dəfə azdır. Halbuki eyni yolu gəlir. Avstraliyadan uzaq başı 500 kilometr artıq yol gəlir Bakıya qədər. Amma orada 4 manat, 4 manat 50 qəpik olan yağ Bakıda 7 manat, 8 manatdır. Yəni bunun köklü səbəbi məhz sistem problemindədir, idarəetmə və korrupsiya problemindədir. Bunlar çözülsə, əlbəttə ki, turizmə də bunun çox ciddi qatqısı olur.
Ruslan müəllim, nümunəni görürüz, qısa idi düzdür. İndi yəqin ki, aydın oldu sizə Azərbaycanla bağlı müqayisə elədi.
Birinci, üzrəsən, bu F Production şirkətdir, turizm şirkətidir.
Yəqin ki, turizm şirkətidir.
Direktorun adı nə idi onun?
Ruslan Abdullayev idi, səhv eləmirəmsə. Bizim əməkdaş onunla söhbət eləmişdi. Mən də ondan qısa bir hissəni kəsdim, verdim.
Moralıdır, yəni birinci dəfədir.
Hə, bax, onun onun deydiyi belə bir şirkətin nümayəndəsidir, rəhbəridir.
Ola bilər. Yəni, ola bilər fəaliyyət göstərir, yəni mənim ona heç bir etirazım yoxdur.
Niyə görə qiymət fərqləri var bu qədər?
Ümumiyyətlə, mən konkret olaraq fikrimi elə bu qış turizmi ilə əlaqələndirmək istəyirəm. Demək olar ki, bu qış turizm növlərinin inkişafında Gürcüstan bəlkə də bizdən bir 70 il qabaqdadır nəyə görə? Çünki bildiyiniz kimi Bakuryani, Qdavri uzun illər Sovet o daxizəy idman növünün bir bazası olubdur.
Ənənə var da.
Ənənə var, təbii ki. Yəni bu uşaqlar orada 2 yaşından 3 yaşından xizəyin üstündə dayanmağı bacarırlar. Yəni səbəb bu deyil ha. Səbəb başqa bir şeydir. Yəni bu burada ümumiyyətlə həmin o dağ, xizək, o qış turizm idman növlərinin ümumiyyətlə təbliği və həyata keçirilməsində böyük bir ənənə var. Və Bakuryani də indi natiq müəllimdə olub, yəni oradakı infrastrukturla demək olar ki, buradakı infrastruktura heç müqayisə eləmək mümkündür. Ümumiyyətlə bizim Gürcüstanlı həmkarlarımızdan da çox gözəl bir münasibətlərimiz var. Yəni mən bu günləri
niyə müqayisə eləmək? Yaxşı mənada yəni, ora yaxşıdır, bura yaxşıdır.
Yəni mən deməli o anti Gürcüstan turizmi bir kampaniyada aparmaq istəmirəm və bazar belə bir məfhumdur ki, ümumiyyətlə bazarda müxtəlif belə deyə çeşidindən, səviyyəsindən və belə deyə təklif olunan paketlərin çeşidindən artıq asılı olaraq mal təklifi var. Yəni burada konkret olaraq turizm məhsul təklifi var. Cibinə uyğun, yəni xaricə getmək istər, istər Azərbaycan daxilində, istər və digər bir daha doğrusu turizm növlərini istifadə etmək istəyən istədiyi bir seçimi eləyə bilər. Bu günləri bəli, ucuzluğun, mən özüm də orada bir neçə dəfə istirahat etmişəm və orada yəni bir neçə yüksək səviyyəli oteli çıxmaq şərtindən orada deməli bu icma turizmi deyilən bir şey var. Ailə şəklində deməli 4 mərtəbəli bir villadır, 4-5 otaqdan ibarət. Yəni yeməklərin keyfiyyəti haqqında danışmıram təbii ki. Məsələn 30 dollardan başlayan, 25 dollardan başlayan adam başı 3 dəfə yemək qidalanma ilə qiymətlər
30 dollar yoxsa lari?
30 dollar məbləğinə gəlir çıxır. Hardasa belə yəni
o yemək qarşılıqda
yeməklə bir yerdə. Bu çox gözəldir. Yəni bildiyiniz kimi Azərbaycandan da çox insanlar həm deməli dəmir yol turizm dəmir yol qatarları ilə o dövrdə də bir charter dəmir yol qatarları təşkil olunur. Valla yəni bu təsisatın qiymətləri hansı ki bu şahda haqqında danışırıq. Bu mən yenə deyirəm ki Avropada ümumiyyətlə SNG, MDB məkanında bənzəri olmayan bir obyektdir. Qiymətləri də görürsünüz, keçən ilə müqayisədə bu illəri də artım cəhd olunub. Ancaq mən demək istəmirəm ki, bu qiymət hər gün qalxmalıdır. Bu illəri tufandaq açılıb, sabahları bildiyiniz kimi başqa bir istiqamətə açıldıqca istər-istəməz rəqabət olacaq. Və bu hadisə 2001-ci ildə necə ki, Nabranda bir möhtəbər meymanxana, Qubada Laddan Səhmirim, hamımız bilirik, açılıb və 160 manatın, 120 manatın altında qiymət yox idi. Bu günlər artıq Bakı şəhərində 50 azəyindən, manatdan başlayan qiymətlər var ki, 2 nəfərli otaqda, deməli 2 nəfərin qiyməti, 1 nəfərin qiyməti 25 manat səhəri yeməyə bazasında. Hətta internet və yaxud digər əlavə xidmətlərdən istifadə artıq söhbətin mövzusu deyil. Əvvəllər deməli hovuza girişdə də pul alırdılar, internetə də alır. Məsələn, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində ən bahalı xidmət internet çox maraqlı şeydir. Halbuki bu o boyda hörmət edilən özünə bir təşkilat tutaq ki, otel onu daxil edə bilərdi. Yəni yavaş-yavaş əlavə xidmət sahələrini daxil etməklə və ümumi qrup endirimlərinə nail olmaqla o fonda artıq qiymətlər daha cazib görsənməyə başlayır. Şirimi yəni tuta bilirsiniz. Bu günləri biz məsəl üçün nazirlik səviyyəsində ümumiyyətlə müəyyən təsisatlara Azərbaycanda yostelslərin deməli gənclərə məxsus o mehmanxanaların yəni qiyməti 20-25 şərti vahidi asmayan mehmanxanaların harcısı 300 otaqlı, 200 otaqlı tikilməsinə ehtiyac var. Bəli, bu brend mehmanxanaların Azərbaycanda tikilməsini mən alqışlayıram. Nəyə görə? Çünki bunlar böyük bir şəbəkədirlər. Ən azından Hilton sözünün qarşısında bir Bakı sözü dayananda və yaxud Maria sözünün qarşısında Azərbaycan sözü dayananda bu bir şəbəkədə istər-istəməz mehmanxana seçimində Azərbaycanın, Bakının tanıtımına xidmət eləyir.
Amma səhv eləmirəm, sözür istəyirəm, o franchiser müqavilələridir.
Bəli.
O müqavilələrin əksəriyyəti mən bildiyim qədərilə və onların idarə etməsində birbaşa iştirak eləmir.
Yox, bəziləri, məsələ, bəziləri var ki, məsələ, öz meymanxanasını inşa edir, müəyyən o, siz dediyiniz, deməli, bu brendin alınması prosesi gedir. Bəzən, məsələ,
brendlərin
əksəriyyəti işlətməçiliyi və brendi verirlər və təbii ki, orada bəlli bir paylardan fəaliyyətlərini göstərirlər. Elə xarici təşkilatlar var ki, məsəl üçün, öz investisiya proyekti ilə iştirak edirlər. Yəni, bunlar fərqli yanaşmalardır və orada da istər-istəməz bölgə ilə bağlı məlumatlar açıqlanır. Və burada bir məqam da var ki, milli turizm industriyası da təşəkkül tapmalıdır. Əgər həmin o brendlər ölkəyə daxil olanda, həmin şəbəkələrin vasitəsilə orada qiymət politikasına da belə deyək də riayət olunmalıdır və bu başqa bir söhbətin mövzusudur ki, burada tutaq ki, xarici ölkədən turizm şirkətinə müraciət edən bir X şəxs məsələ bəlli bir 5 ulduz brend oteldən qiymət istəyirlər. Qiymət alırıq 100 manat, həmin o şəbəkə vasitəsindən alır 70 manat. Bu günləri Azərbaycanda o milli sahibkarların o beynəlxalq o brendlər qarşısında vəziyyətini, ondan sonra onların yaşam imkanını tənzimləyən bir qanunlar da olmalıdır. Tender məsələ təkliflərində milli şirkətin hardasa bəlli bir hətta 20-30%-ə qədər təklifdə öz qazancını saxlamaq imkanları təmin olmalı və bu dünya təcrübəsidir ki hansı ki, məsələn, xarici ölkə şirkəti tutaq ki ucuz qiymətlə çıxa bilər tendere, ancaq milli şirkət verdiği qiymətin altında qiymət verməsi ilə bu uza bilər bu brend, bu tenderi. Ancaq düşünürəm ki, bu günləri milli məclis səviyyəsində də, ümumiyyətlə qanunvericilik bazasında da bu məsələlər gələcəkdə tənzimlənməlidir. Bunun üçün də biz turizmçilər həmin o təşkilatlarda, parlamentda və digər sahələrdə lobbicilik siyasətimiz həyata keçirməlidir.
Mən şəxsən bunun tam əleyhinəyəm.
Niyə nətiqə?
Çünki bu ümumiyyətlə sağlam rəqabət anlayışına ziddir. Hökumət nə edə bilər? Hökumət əgər milli turizmçilərə kömək etmək istəyirsə, ciddi vergi endirimləri eləyə bilər. Orada qazanır.
Təbii ki, mən də ondan razıyam.
Ciddi təşviq proqramları həyata keçirdə bilər. Faizsiz kredit verə bilər. Bir çox sahələrdə kömək ola bilər. Amma Azərbaycanın bir bəlası da bundan ibarətdir ki, Azərbaycan ümumiyyətlə tək turizmdə yox, bir çox sahələrdə dünyanın qəbul etdiyi oyun qaydaları ilə oynamaq istəmir. Yəni futbolu hamı hər yerdə eyni oynayır. Və aşağı yuxarı iqtisadiyyat da, ticarət də hər yerdə eynidir.
Buna oyunun eyni oynanmamasına səbəb nədir?
Səbəb nədir? Və Azərbaycan məsələn 16-17 ildir Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmir. Azərbaycan dünyada yeganə ölkədir ki, üzv olmamaq üçün danışıqlar aparır. Bütün ölkələr üzv olmaq üçün danışıqlar aparır. Azərbaycan da tərsinədir. Çünki Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük oyun qaydalarının dəyişməsi deməkdir. Bu gömrükdə, vergidə, ümumiyyətlə xarici şirkətlərin Azərbaycandakı fəaliyyətində, hüquqi yardımda, məhkəmələrdə ciddi oyun qaydalarının dəyişməsinə, yenilənməsinə, müasirləşməsinə təkan verməlidir və Azərbaycan bilərəkdən Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmur. Üzv olmayanda da bax bu problemlər ortalığa çıxır ki, Azərbaycan biznesi, Azərbaycanın sağlam biznes təbəqəsidir. Hamısı məmurdan ibarət deyil ki, çox sağlam biznes təbəqəsi də var, əsasən də kiçik və orta biznesdə. Bu sağlam biznes təbəqəsi dünyada rəqabətli gücünü itirir dünya qarşısında və sabah qapılar açılanda Azərbaycan Şimali Koreya deyil axı həmişə bağlı qalsın. Günlərin bir günü bu açılacaq. Mütləq açılacaq. Azərbaycan qarşısında qoyulan tələblərdən biri də budur ki, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olsun. Keçi tezi bu baş verəcək. Bu qapılar açılanda Azərbaycanın biznesi buna hazır olmayacaq. Və Ruslan müəllimin dediyi problemlərdən 10 dəfə, 20 dəfə qat-qat artıq problemlərlə rastlaşacaq.
Mən burada biraz spesifik yanaşma var. Yəni siz bayaq qeyd etdiniz ki, biz bu günləri Azərbaycan sahibkarının o orta və belə deyək də, kiçik sahibkarın arxasında durmalıyıq. Yəni, mən ola bilər ki, o, sizin o turizm daha doğrusu ticarət təşkilatına o prosedurlar və daxil olmalar, amma burada konkret söhbət nədən gedir? Əgər bu günləri turizm şirkətləri fəaliyyət göstərirsə, yəni turizm şirkəti nədir? Bəlli bir turizm məhsulunun bazarda hərəkətə gətirən və onu realizə edən adam zəyə yaradıcısıdır. Bir tur operator fəaliyyəti ilə məşğul olan bir şirkətdir. Bu günləri mənim sözüm ondadır ki, bəlkə ola bilərsiniz mən yanlış anladınız. Bu gün mənim sözüm ondan ibarətdir ki, xaricdən müraciət edən hər hansı bir təşkilat bizim şirkətə müraciət edir, təşriflər paketində biz verdiyimiz qiymətlərdə ucuzuruq.
Sizə vergi güzəştləri olsa,
burada ümumiyyətlə vergi güzəştlərindən söhbət getmir. Burada
vergi güzəştləri olsa siz o təklifi bərabər şəkildə verə bilərsiniz.
Açıq qapı qiyməti var, konfidensial korporativ qiymətlər var da. Bu günləri biz əgər həmin mehmanxanadan qiymət almaq istəyiriksə, yenə deyirəm, 130 manatdan 110 manata yendirir. Ancaq həmin o təşkilatların, bilmirəm, indi o deməli, hansısa bir bonus kartları var və yaxud da şəbəkələri var. Biz ucuzuruq. Və bu gələcək də bunu göstərir ki, bu tendensiya davam etdikcə, yəni bu günləri biz artıq o assosiasiyalarda niyə birləşirik? Bu günləri o turizm liderləri birləşirlər ki, həm turizm şirkətləri, həm xarici qonaqları da dəvət edirik, top menecerlər də ki, gəlin bazarda normal şəkildə bir fəaliyyət göstərək və bu qiymət politikamızı, bir bazar etikasına bir əməl eləyək. Və bu günləri mən təkcə otel satmıram. Bu günləri siz bizim əlavə xidmətlərdən istifadə eləyəndə bizim nəqliyyat və turizm və yaxud digər ekskursiya xidmətlərindən biz sizə də endirim eləmə imkanımız var. Bu günləri siz əgər hədəf götürürsünüzsə, ölkədə bir 4-5 tədbir keçirilirsə tutaq ki, amma bunu 12 ay təmin etmək üçün bu 200 turizm şirkətini də küstürmək olmaz. Görürsünüz, beləlisə o məqamlar var ki, yəni mən sırf onun haqqında danışıram.
Mən, Natiqəm, yaylı, qışlı, belə deyək, 365 gün nəzərə alsaq, Azərbaycan turizmindən ildə əldə olunan gəlir Var mı ortalıqda? Açıqlanır mı? Nə qədər?
Çox çeşitli və çox təzadlı rəqəmlər olur. Bir ara açıqladılar ki, təqribən 2 milyarda yaxın olub Azərbaycanın turizm dövriyyəsi 2 milyarda yaxın.
Daxil olmalar.
Amma açığı bu barədə doğru dürüst məlumat almaq çox çətindir. Çünki Azərbaycanda mən onu Ruslan müəllim də yəqin ki dəqiqləşdirər. Azərbaycanda turizm anlayışı da biraz fərqlidir. Çünki Azərbaycanda həddindən artıq çoxlu sayda Rusiya və Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılar var ki, Rusiya və Gürcüstan pasportları ilə Azərbaycana il ərzində bir neçə dəfə səfər eləyirlər və sərhədi keçirlər. Onlar turizm kimi qeydiyyatda düşürmü, bilmirəm. Yəni onlar bilmirəm. Yəni bu biraz fərqli yanaşmadır və ona görə o rəqəmlər biraz daha çox dəqiqləşdirmələrə ehtiyac var. Amma Azərbaycan bu gün artıq açığın deyim ki, gecikib bu turizm məsələsini qabartmaqda. Çünki ətraf ölkələr, olsun qardaş Türkiyə, olsun qonşu Gürcüstan, qat-qat bizdən qabaqdadır və bu tendensiya çatmaq üçün, onlara rəqəblik etmək üçün bu bazarda Azərbaycan həddindən artıq gec start götürüb. Amma Azərbaycanın imkanları var. Azərbaycanın imkanları var ki, bu gecikmiş startdan sonra daha ciddi irəliləyişlərə nail olsun. Amma bunun üçün bir çox sistem problemləri, idarə etmə problemləri həll olunmalıdır. Daha bir, məsələn, maraqlı bir faktda, məsələn, xaricdən gələn turistlər Ruslan müəllim düzgün buyurdu, razıyam ondan ki, tarixə daha çox önəm verirlər də. Yəni, İtalyan turistini gətirib Şahdağda İtalyan povrunun pişirdiyi yeməyi yedizdirməzlər də. O Mongol turistləri Mongol dublyonkasını aldı apardı məsələsini oxşayacaq. Yəni, onları daha tarixlə cəlb eləmək lazımdır. Amma Azərbaycan həm də müsbət imici haqqında düşünməlidir. Elementar çox gözəl bir otel tikilib də Four Seasons. Hı. Çox gözəl oteldir, doğrudan da vizual olaraq çox gözəl oteldir. Amma onun bir tarixçəsi var ki, qala divarları söküldü o tikiləndə, altında qalan mağaralar...
Şahdağanla bağlı elə bir tarixçəsi
var. Yəni, altında qalan gizli yolların üstü betonlandı. Bunlar çox ciddi şəkildə hətta dünya mətbuatında da getdi. Özünə hörmət eləyən, tarixə hörmət eləyən bir turist bunları eşitsə, sabah gəlib o Four Seasons-da qalmayacaq. Qalmayacaq. Çünki o tarixə hörmət eləyir. Gəlib o uçulmuş divarı qıraqdan görəndə, divarın bir hissəsinin uçulmuşunu görəndə, tarixi şəhərə bir elə bil ki işğal faktını görəndə o Four Seasons-da qalmayacaq. Yəni bu həm də müsbət imic məsələsidir, həm də ölkənin müsbət imic məsələsidir, həm şirkətin müsbət imic məsələsidir. Bütün bu məsələlər üst-üstə toplaşanda ciddi nailiyyət əldə olunur. Gürcüstanın turizmdə əldə elədiyi, son 10 ildə əldə elədiyi uğurların böyük bir hissəsi məhz Gürcüstanın demokratik ölkə olması, islahatlar aparması, ciddi Avropa yönümlü, Qərb yönümlü olması və bu islahatları addım-addım həyata keçirilməsinin çox böyük, önəmli rolu oldu. Məhz bu imic məsələsi idi ki, ölkənin imici ölkəyə bir pasportudur. Turistləri cəlb eləmək bir pasportudur. Çox böyük ümid eləyirəm ki, Azərbaycan da ən azından onu nəzərə tutaraq turizmi inkişaf elətdirmək istəyirsə, çünki neft gəlirlərindən asılı olan bir ölkə gələcəyi yoxdur.
Neftə alternativ görmək olar mı Azərbaycan?
Sahələrdən biri kimi bəli. Biz dəfələ hətta bir 10 il bundan qabaq da biz bu bir iqtisadi qrup kimi biz bunu təklif eləmişdik ki, kənd təsərrüfatını özümüzdən velosiped kəşf etmək lazım deyil. Azərbaycan nə innovasiyalarda Cənubi Koreyaya çatası deyil, nə Yaponiyaya çatası deyil, nə Amerikaya çatası deyil ki, burada innovasiyaları haqqında düşünək. Nə kosmik derjava olan deyil, bir Sputnik buraxmaqla kosmik derjava olmaq mümkün deyil. Nə bilim elmin sahədə ciddi ixtiraları ilə gündəmə gəlib dünyada bir dominant rol oynaya biləcək. Mümkün deyil, çünki elmi baza dağıdılıb.
Onun üçün elməlidir, kənd təsərrüfatıdır,
turizmdir, neft sənayesidir, yəni neft çıxartmadan söhbət getirir, neft kimya sənayesidir. Yəni, hansı ki ənənələr var, az da olsa, pis də olsa, yaxşı da olsa ənənələr var. O ənənələri inkişaf elətdirərək Azərbaycanda gələcəkdə bir rəqabətlə davamlı bir ölkə halına gətirmək lazımdır və turizmin verilişin əlvəlində dedim, çox önəmi var bu məsələdə, çünki multiplikator effekti var. Arxasıca kənd təsərrüfatını, yüngül sənayeni, sənətkarlığı.
İndiki turizm nə gətirir?
İndiki turizmin gətirdiyi sənətkarlığa müəyyən təsiri olur. Kənd təsərrüfatına da müəyyən təsiri olur ki, gələnlər yemək yerdə İtalyan povr pişirsə də o yəqin ki, İtaliyadan
gətirir.
Gədəbəy kartofudur. Bəli. Yəni, bax, bunlar var. Amma çox azdır. Həddindən artıq azdır və kompleksi şəkildə deyil. Ən pisi də bu.
Mən istəyirəm, Ruslan bəy, sizə sual verməmişdən qabaq, söz verməmişdən qabaq. Bizə SMS-lər gəlib. Çox maraqlıdır. Hər il bizə gələn turistlərin sayının artdığını deyirlər. İndi ilin 1.5 milyondan çox oldu. İndi ilinə 1,5 milyondan çox olduğunu deyirlər. ATƏT-in üzvləri bizim sərhəddi hər dəfə keçərkən onlar turist kimi statistika düşürmür. Ağabalar Rusiyadan vətəninə gəlib, Rusiya qaydanda aeroportda yadına düşür ki, əmsinə baş çəkməyib və geri vətənə əmsinin yanına bir günlüyə gələndə o da turist kimi statistikaya düşürmür. Bir iki dənə də var isimiz. Mərdəkan da bir neçə sanatoriya bir-birinin yanındadır. Yaxşıdır ki, qaçqınlar orada məskunlaşmış, yoxsa onlar itib batardı. İndi 5-6 sanatoriyanı birləşdirib gözəl turizm obyektinə çevirmək olar. Yerli əhali yayda isti məcbur edər ki, ondan rayona gedməsinə istirahat eləsinə, qışda isə rayona gedən nəsə aydın deyil. Amma dediyim obyekt şəhərə yaxın olduğundan yay-qış klientlə dolu olacaq. Qiymət ucuz gəlir. Çox bir dənə də icazə verim. İndi dünya qaynayır. Ona görə turistlərin bir qismi spesslujbadır. Onlar bizim tarixi bizdən gözəl bilir. Nəinki onları bütün turistləri maraqlandıran təhlükəsizlikdir, komfortlu, ucuz qiymətli, gözəl xidmətdir. Ruslan müəllim, əgər bu SMS-lərə...
Yox, mənim elə Natiq müəllim dediyinə və eyni zamanda SMS-lər dəli üstə düşür. Elə mən o ümumiləşdirmiş şəkildə cavab vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, turist və ya turistlərin tərifinə gəldikdə, onu demək olar ki, öz yaşadığı məntəqəni 24 saatdan çox, 12 aydan az bir müddətdə tərk edən və səfər müddətində pul qazanmaq məqsədi güdməyən, səfər müddətində mədəni tanıtın, əyləncə və s. digər məqsədlər gülən, deməli, insan və insan qruplarına deyilir. Və bu günləri 2013-cü ilin, yəni bu statistikası var, deməli, ölkədən xaricə gedən, deməli, Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 4,284,662 nəfər, ölkəyə daxil olan turistlərin, daha doğrusu xarici vətəndaşların sayı 2,508,904. Bu, yəni sərhəd xidmətinin verdiyi məlumatdır və hətta biz bu rəqəmləri nə qədər kiçiltməyə də çalışsaq, Ümumdünya Turizm Təşkilatının rəhbəri Talib Rəfai gələndə deyirdi ki, siz biraz pessimistliklə yanaşırsınız. Sizdə gələn turistlərin sayı daha çoxdur. Çünki Ümumdünya Turizm Təşkilatına gələn məlumat var. Tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları xarici ölkəyə nə qədər turist göndərir və digər ölkələr. Burada da bütün ölkələr üzrə qrafalarda toplananda, bildiniz nə demək istəyirəm? Yəni, o ölkədən getmə turizmi başa düşülürsə, bizdə gəlmə turizmidir. Və bunu tutuşduranda normal bir rəqəm alınır. Və turizmin bir neçə növü də var. Məsələ, həmin o dediyiniz ATƏT-in üzvləri, bəli, onları da biz... İndi biz mass turizm deyilən bir işgüzar turizm deyilən bir məfhum formalaşdırmışıq ki, bunlar burada gəlib konkret işləyib pul qazanmırlar ki, tutaq ki, iş məqsədi ilə gələn bir farmasev şirkətdir və yaxud bir BP-nin təşkilatıdır. Bu gəlir ümumi gələcək fəaliyyətin konturuna müəyyən edilir ki, biz gələcəkdə biz fəaliyyət göstərəcəyik. Etnik turistlər var. Ondan sonra bu öz məsələn İsraildən gəlirlər, Amerikadan gəlirlər, sonra bu soydaşlarımızdır. Gəlirlər, gedirlər. Yəni, əslində bu Türkiyə, ümumiyyətlə belə deyək də, ölkəyə daxil olan bütün vətəndaşları turist deyir. Yəni, o nəzər almasaq ki, o müqavilə qaydasından gəlib burada çalışırlar. Yəni, onlar da ola bilər ki, o qədər də çox bir qiymət deyil. Və belə deyək də, burada turist olduğun zaman vacib deyil ki, tutaq ki, mehmanxana elementdə o mehmanxanadan istifadə eləyəsən və ya turizm elementlərindən istifadə eləyərsən. Bu ölkə daxil olur, ən azından hansısa bir nəqliyyatda və yaxud da hansısa bir ən azından rent ev götürür, kirayə ev. Yəni, bu da ölkəyə bir yatırım eləyir və statistikaya görə hər ölkəyə gələn vətəndaşa 8 Azərbaycan vətəndaşı xidmət eləyir. Belə. Və hər bir turist ölkədə 850 min şərti vahid pul bıraxır gedir və
həftəyə.
Həftədə, bir həftədə.
Nə qədər? 8 min?
850 min şərti vahid. Və burada dəndə hesablayanda, məsələn, 2558, bu təqribən elə o rəqəmə uyğun gəlir də, 2000-lərdən üzərində bir rəqəmə bu formada. Amma statistik məlumatların ümumiyyətlə toplanması ilə bağlı, ümumiyyətlə bu böyük bir elmdir, hansı ki bunu Ümumiyyət Turizm Təşkilatının bütün o aparıcı qolları Azərbaycanda buna uyğun müxtəlif deməli araşdırmalar aparmışlar, tətbiq eləmək istəmişlər və ən son Azərbaycan deməli daxilində yer dəyişmələrin sayı, yəni Azərbaycan vətəndaşlarının səfərlərin sayı artıb ki, belə ki, yəni o haradasa 350-450 min civarında, yani keçen ilin səhv eləmirəmsə statistikasında belə bir rəqəm biz görmüş oluruq ki, yani bu da ümumiyyətlə az salmalıdır. Ama bu günləri, həftə sonları, ümumiyyətlə Azərbaycan regionlarında, bayram ərəfəsində yer tapmaq müşkül məsələyə çevrildi. Qaldı ki, bizim nə ilə rəqabət edib etməməsində, mən hər həyata optimist baxıram da, yani dedik ki, Şahdağ heç vaxt ola bilməz Kruşavel və yaxud da biz elm fundamental. Düzdür, bu mənim sahəm deyil, amma mən bir tədbirdə iştirak elədim və bu real faktlara söykənir ki, necə ki 91-ci ildə ölkənin süqutundan sonra öz uteçka mazga deyirlər də, o hansı ki yaşan beyin axınına məruz qaldıq çox belə ciddi şəkildə. Hansı ki bir ölkə var ki, orada Azərbaycanlıları belə qəbul edirlər, amma onların əqlinə görə o riyazətçiləri bu günləri də onların ən yuxarı başında oturan adamdır və elə insanlar var ki, həm neft sahəsində, həm kimya sahəsində, müxtəlif sahələrdə artıq böyük bir, eyni zamanda bir iş adamıdırlar ki, öz yatırımlarından gəlib, məhz vətən sevgisindən gəlib öz yatırımlarını Azərbaycana qoyub, müəyyən şərtlərlə artıq vətənə dönməyə bəzilər start veribdir. Yəni mən tanıdığım insanlar. Bəzilər də edir. Azərbaycan dünyaya Lütfüzadə kimi, Kərim Kərimov kimi insanlar bəxş edib. Landa onu Azərbaycan mühiti yerləşdirib. Burada milliyyətin rolu yoxdur. Richard Zorgi kimi kəşfiyyatçı və çox belə misallar seçə bilərik ki, yəni bu günləri, mən demirəm ki, biz kosmosa uçacaq və s. Niyə də olmasın? Pangimun BMT-nin baş katibi ola bilər, Azərbaycanda niyə olmasın ki?
Turizmin inkişafından asıldım sizə. Mən Nəqi bəy, deyim fikrinizi, vaxtımız çox az qalıb. Mən sadəcə, siz fikrinizi qısaca deyim, mən sadəcə sonuncu sualım oldu ki.
Mən həm fikirdir, həm də bir, çox məni çoxdan da maraqlandıran bir məsələdir, yəqin Ruslan müəllim məlumatlardan kimi soruşmaq istəyərdim. Məsələn, bizim bir çox otellərdir, dünya üzrə otellərin dolması ilə bağlı onun rentabilliyi hesablanır da, bir iqtisadi metodologiya var. Bizdə bu brend otellərin dolması ilə, dolma oranı ilə bağlı bir məlumatlar varmı? Məsələn, Kempinski ayda neçə faiz dolur? Məsələn, Marriott neçə faiz dolur? Belə bir məlumatlar varmı ki bizdə? Çünki o turizm, bahalı turizm anlayışı var da, bir çox ölkələr hətta ucuz turizmindən imtina etməyə başlayıblar dünyada. Bahalı turizmə keçirlər ki, sayı az olsun, daha bahalı olsun.
Skandinaviya ölkələri.
Bəli. Yəni bu nöqtəyə nəzərindən şəxsən mənə bir iqtisadçı kimi maraqlandırır. Belə bir rəqəmlər varmı? Çünki mən şəxsən axtarmışam, tapa bilməmişəm. Zəng eləmişəm, məlumat da verməyiblər.
Ruslan bəy, qısaca
onu deyə bilərəm.
Bu günlər davamı çöldə deyirəm.
Ümumiyyət turizm təşkilatının o monitorinqləri və treninqlərinə bağlı və bu günlər ən azı bölgələrdəki otellər müraciət edəndə sanki bu məlumat vericilər nazirinə ötürülür və s. Bəli, bu informasiyanın verimi ilə bağlı problem var. Əslində, bu problemin elə mənbəyində də o deyən ki, bu günləri biz ümumi mənzərəni çıxarda bilmirik. Və onlar da onlayn qaydada, müxtəlif o metodologiya ilə bunu, bu statistikanı əldə etmək istəyirlər. Ümumiyyətlə, biz o statistikaya düşünürəm ki, bir iki il ərzində bəlli bir net bir rəqəmlərə gəlib çıxacaq. Amma bu günləri o problem həqiqətən də var, mənə etiraf eləyə bilərəm.
Bir cümlə ilə verilişimizin sonu da nə eləmək lazımdır ki, inkişaf eləsin turizm? Bir cümlə ilə.
Bir cümlə ilə köklü, fundamental islahatlar. Hər sahə inkişaf eləyəcək, o cümlədən turizm.
İnkişaf etdirmək üçün Azərbaycan turizm imkanlarını xarici ölkələrdə tanıdan turizm təşkilatlarına təşviq proqramları həyata keçirmək lazımdır. Azərbaycan Hava Yolları tərəfindən Azərbaycana turist gətirən təşkilatlara əlahiddə endirimlər etmək lazımdır. Ölkəyə turist gətirən təşkilatlara əlavə dəyər vericisi ləğv olunmalıdır. Ondan başqa ölkəyə həm 7 gecə gecələmə şərti ilə turist gətirən təşkilatlara müəyyən bir turizm təşkilatlarına təşviq proqramları mükəmməl şəkildə həyata keçirməlidir.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Natiq bəy, çox sağ olun. Hüsam bəy, çox sağ olun. Gəldiniz bir saat ərzində. Doğrudan da maraqlı söhbət alındı, bilmədiyimiz şeyləri yəni eşitdik. Və mən onu da qeyd edeyim ki, bir saat ərzində biz Azad Radiosunun xüsusi reportajlar verilişində turizmlə, Azərbaycanda turizmin vəziyyətindən danışdıq. Qonaqlarımız turizm eksperti Ruslan müəllim Quliyev və ixtisasçı Natiq Cəfərli idi. Bu bir saat ərzində mənə həmkarlarım Orxan Əlibəyli və Cavanşir Ağamaliyev yardım elədi. Sağ olun. Bizim burada Azərbaycan Radiosunun xüsusi reportajlar verilişinə ayrılan vaxtımız başa çatsa da bizim yani efirlərimiz davam edir və turizmlə bağlı da müzakirələrimiz davam edir. O, bu baxımdan da Azadlıq Radiosunun səhifəsinə və yaxud da Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə girib Azərbaycanda turizmin vəziyyəti ilə bağlı məsələləri yenə də müzakirə edə bilərsiniz. Bu müzakirələr davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.